гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна, праскай студыі навінаў Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты абвясцілі пра новыя санкцыі, мэтай якіх пакараць Расію за яе ролю ў крызісе ва ўкраіне. Санкцыі закрануць абарону, энергетыку і банкаўскі сектар. У новы санкцыйны спіс, акрамя дзяржаўных банкаў, якім будзе абмежаванае фінансаванне, уключаны найбуйнейшы ў Расіі прыватны Ашчадбанк. Шасці банкам будзе абмежаваны доступ да рынку аблігацыяў і акцыяў, забаронены прыватным асобам і кампаніям пазычаць ім грошы на тэрмін больш за 30 дзён. Таксама забараняецца экспарт тавару, паслугаў і тэхналогію для расійскіх нафтаздабывальных кампаніяў. Будуць замарожаныя актывы пяці фірмаў абарончай прамысловасці. Раней сёння Еўразвяз апублікаваў спіс расійскіх кампаніяў асобам, на якіх будуць распаўсюджвацца абмежавальныя санкцыі Еўразвязу. Доступ да рынкаў і капіталаў Еўразвязу будзе абмежаваны расійскім кампаніям Абаронпром, Уралвагонзавод, Аб'яднаная авіябудаўнічая карпарацыя, Роснафта, Транснафта, Газпромнафта. У спіс асобаў, на якіх распаўсюджваецца санкцыя Еўразвязу, унесенае кіраўніцтва самаабвешчаных Луганскай і Данецкай рэспублік. У абмежавальны спіс трапіў і сябра дзярждумы Уладзімір Жырыноўскі. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што новыя заходнія санкцыі накіраваныя на зрыў мірных намаганняў ва ўсходняй Украіны і што Москва разглядае меры ў адказ. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Злучаныя Штаты і Канада адмянілі сумесныя вайсковыя вучэнні з Расіяй. У гэтым годзе вайскова-паветраныя вучэнні мусілі адбыцца ля берагоў Аляскі. Пра іх адмену паведаміў прадстаўнік аб'яднанага камандавання паветрана-касмічнай абароны паўночнаамерыканскага кантыненту Чарльз Марш. Паводле ягоных словаў, рашэнне аб адмене вучэнняў прынятае Міністэрствам абароны ЗША і прэм'ер-міністрам Канады Стывенам Харперам у звязку з сітуацыяй ва ўкраіне. Сумесныя вучэнні «Пільны арол» праводзіліся ЗША, Канадай і Расіяй штогод з 2007 году. У гэтым годзе ў вучэннях мусілі прыняць удзел сілы самаабароны Японіі. Еўрапейская камісія дасць фінансавую дапамогу Украіне ў памеры каля 22 мільёнаў еўра. Як паведаміла ў чацвер 11 верасня агенцтва KNA са спасылкі на прадстаўніка Еўракамісіі, з гэтай сумы 17 мільёнаў будуць накіраваныя на рэалізацыю гуманітарных і сацыяльна-эканамічных праграмаў. Украінскі прэзідэнт Пятро Парашэнка заявіў, што анексаваная Расіяй у сакавіку сёлета Крымская паўвыспа будзе вернутая Украіне. Выступаючы на міжнароднай канферэнцыі ў Кіеве, Парашэнка сказаў, што для Украіны страта Крыму з'яўляецца сур'ёзнай праблемай, але краіна, паводле ягоных словаў, абавязкова атрымае яго назад. Ён падкрэсліў, што гэта не абавязкова адбудзецца ваенным шляхам. Польская кампанія Gas System паведаміла, што рэверсныя пастаўкі газу ва Украіне адноўленыя. Прэсавы сакратар польскай кампаніі аператара сеткі газаправодаў адзначыла, што газсістэм плануе сёння прапампаваць ва Ўкраіну каля 3,8 мільёнаў кубаметраў газу. 10 верасня Польшча спыніла рэверсныя пастаўкі газу ва Ўкраіну, што гэта звязана са зніжэннем паставак з Расіі. Вы слухалі